Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μη αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Θα σας διαβάσω ένα κείμενο για τον Ωνάση. Ο Ωνάση με συγκινούσε έτσι κι αλλιώς πάντα, αλλά με έχει συγκινήσει και η υπόθεση αυτή με το γαμπρό του, το Ρουσέλ. Και ήταν η αιτία να γράψω αυτό το κείμενο. Ο τίτλος είναι Α, Παύλα, Ωμέγα. Δηλαδή το Α και το Ωμέγα. Έτσι βλέπω εγώ τον Ωνάση. Πάντα συμπαθούσα τον Ωνάση. Μου άρεσε η φάτσα του, το σουλούπι του, ο τρόπος που γλεντούσε. Στα μάτια μου φαντάζεσαι ένα καλοφτιαγμένο πειρατικό σεντούκι γεμάτο φλουριά και το έκπληκτο πρόσωπό του σαν και αυτόν που το ανακάλυψε. Μου άρεσαν και τα μαύρα του γυαλιά, ώσπου διάβασα πως θα φορούσε εξαιτίας μιας αρρώσιας που είχε στα μάτια. Αυτό με έκανε το συμπαθήσω περισσότερο. Τόσο δυνατός, τόσο πλούσιος, τόσο πολυμήχανος και αν τραυματίζεται από μια αρρώστια. Άρα είναι άνθρωπος σαν και εμάς. Όλοι όσους ήξερα το συμπαθούσαν. Για όλους ήταν το μεγάλο παράδειγμα και όλοι ήθελαν να του μοιάσουν. Φαίνεται όμως πως ο ίδιος ο Νάζης δεν συμπαθούσε αρκετά τον εαυτό του. Όταν τον έβλεπα στις ειδήσεις, κοιτούσε συνεχώς γύρω του σαν να έψαχνε κάτι που του έλειπε. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι ήταν αυτό που έλειπε από έναν τέτοιον άνθρωπο, αφού ό,τι ήθελε το είχε. Στις θάλασσες πιονέρχονταν τα βαπόρια του, στον ουρανό τα αεροπλάνα του, στη γη υπήρχαν ιδιόκτα σπίτια σε όλες τις πρωτεύουσες, με γεμάτες καρνταρόβες και υπηρέτες που τον περίμεναν, νησιά κατά δικά του που συντηρούνταν για να τον ξεκουράσουν. Μάλλον η τέχνη θα του έλειπε, γιατί άρχισε να αγοράζει πίνακες μεγάλων ζωγράφων, έργα τέχνης και παρόμοια πράγματα για να στολίσει τα σπίτια του και το κότερό του. Προφανώς όμως η τέχνη συνέχισε να του λείπει, γι' αυτό και αγόρασε ολόκληρους καλλιτέχνες. Όχι τίποτα συγγραφείς που ζουν κλεισμένοι σε τέσσερις τοίχους μέσα στη βουβαμάρα, αλλά καλλιτέχνες του θεάματος που τους ήξεραν οι πάντες. Το ζεύγος της εποχής, Λίζ και Μπάρτον, τον Ουρέιεφ, την Γκάλας και ένα σωρό άλλους. Ακόμα και τον Τζότσιλ, τον πατέρα της Νίκης, αγόρασε. Αλλά ούτε αυτό στάθηκε αρκετό για να στεφθεί ο ίδιος ολοκληρωτικά νικητής. Θέλοντας να αποκτήσει και άλλη δύναμη και άλλη εξουσία, αγόρασε και τη χείρα ενός από τους χειρότερους άντρες του πλανήτη. Όμως γρήγορα διαπίστωσε πως η δύναμη και εξουσία του Μακαρίτη είχαν πεθάνει μαζί του. Επειδή όμως η οικουμένη είχε ακόμη τα μάτια της στραμμένα στην Τζάκη Κένεντι, τώρα αναγκαστικά κοιτούσε για εκείνον. Ο Αριστοτέλης Ωνάσης είχε γίνει πια το Α και το Ω του πλούτου, της φήμης και της επιτυχίας. Κανένας δεν ήταν πιο μεγάλος από αυτόν και ούτε θα μπορούσε να γίνει. Μόνος αυτός είχε κλείσει ολόκληρο τον κύκλο που πολλοί φιλοδοξοί άντρες ονειρεύονταν να συμπληρώσουν το μισό ή και το τέταρτό του. Είχε θέσει τα σύνορα της επιτυχίας από την αρχή στο τέλος, από το Α στο Ω, και από εδώ και πέρα όλοι οι υπόλοιποι θα έπρεπε να κινούνται μέσα σε αυτά. Όταν σκοτώθηκε ο γιος του, άρχισε να υποπτεύουμε ότι οι θεοί μπορεί και να τον είχαν επιλέξει για θυσία. Μυστηριώδης θάνατος, είπαν. Ο πατέρας ζούσε πια μέσα σε θυσιαστήριο. Εξακολουθούσε να φοράει τα μαύρα του γυαλιά, αλλά τώρα δεν έβλεπε τίποτε, ούτε εκείνα τα μισά που έβλεπε σε όλη του τη ζωή. Οι γιατροί προσπαθούσαν να του κρατούν τα βλέφαρα όρθια με τσιρότα και πέθανε έτσι, με τα μάτια ορθάνυχτα, μήπως και δει τελευταία στιγμή αυτό που δεν είχε δει όλα τα χρόνια. Οι υποψίες μου έγιναν βεβαιότητα όταν βρέθηκε νεκρή και η κόρη του. Μυστηριώδης θάνατος, ξαναείπαν. Πολλοί ήταν εκείνοι που είχαν την διαγνώμη με εμένα ότι πραγματικά ο Νάσης είχε επιλεγεί για θυσία, όμως έπρεπε να συμβεί κάτι ακόμα για να γίνει αντιληπτό από όλους. Η οικουμένη εξακολούθησε να έχει τα μάτια της στραμμένα πάνω στο θησαυρό του. Οι θεοί πάνω στην οικουμένη. Ήταν η κατάλληλη ώρα για την τελική θυσία. Έπρεπε να συμβεί κάτι που δεν είχε σχέση με αισθήματα και πεθαμένες αγάπες. Κάτι χειροπιαστό που να συγκινεί τους θνητούς πιο πολύ απ' όλα. Που να το ξέρουν όλοι, που όλοι έχουν αγγίξει την ουρά του κυνηγώντας το μέρα νύχτα, που το λατρεύουν, που αλληλομισούνται γι' αυτό, που σκοτώνουν και σκοτώνονται εξαιτίας του. Αυτό ακριβώς έπρεπε να θυσιαστεί προτού οι άνθρωποι ελοξεντωθούν μεταξύ τους. Και αυτό ήταν ο θησαυρός του Ωνάση. το χρυσάφι, που η λάμψη τον τύφλωσε καταστρέφοντάς τον, ώστε να πάψει να τυφλώνει για να καταστρέφει. Πλοία, αεροπλάνα, αυτοκίνητα, μέγαρα, χρυσός, χαρτονομίσματα, χρηματοκιβώτια, στολίδια και μπιχλιμπίδια, δέθηκαν αρμαθιά και χαρίστηκαν σε ένα μικρό κοριτσάκι, που τα σβαρνά έξω πίσω του σαν ένα παιχνίδι που ποτέ δεν ζήτησε και στόβαλαν στη χούφτα με το ζόρι. Από την άλλη χούφτα, την κρατάει και τη σέρνει εξωπίσω του ένας άντρας, που ποτέ δεν μόχθησε, ποτέ δεν αγωνίστηκε, άσχετος και ανίδεος, όμως με μια πασιφανή ικανότητα να γνωρίζει τις κομματερές όπου πετιούνται τέτοιου είδους απορρίμματα.
Θα σας διαβάσω ένα κείμενο που αναφέρεται στους εκδότες περιοδικών ποικίλης ύλης, λογοτεχνικών περιοδικών, εξειδικευμένης ύλης, οι οποίοι κύριοι μας ζητούν κάθε τόσο κείμενα και τα ρωτάμε πόσο θα μας πληρώσετε. Α, μας λένε δεν πληρώνουμε. Δηλαδή τέτοιου είδους δουλειά. Θα σας διαβάσω ένα τέτοιο κείμενο. Ο τίτλος είναι «Τρακαδόρη». Τις προάλλες μου τηλεφώνησε μια φίλη μου δημοσιογράφος που εκτιμώ πολύ να μου πει
αν μπορώ να γράψω ένα χριστουγεννιάτικο δίγημα για το περιοδικό που εργάζεται. Να το δούμε, της λέω. Πόσα πληρώνετε? Α, τίποτε, απάντησε έκπληκτη. Ε, τότε γιατί να το γράψω? Ρώτησα κι εγώ το ίδιο έκπληκτος. Σε όσους τηλεφώνησα, κανείς δεν μίλησε για λεφτά. Δεν γίνεται να πληρώσουμε μόνο σε έναν και όχι τους άλλους. Καταλαβαίνεις, ε? Δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται και ένα περιοδικό ποικίλης ή εξειδικευμένης ύλης, στενής ή ευρείας κυκλοφορίας, απαιτεί το αίμα σου για να κυκλοφορήσει το ίδιο και να ευημερήσει. Δεν καταλαβαίνω πώς έρχεται κάποιος και σου προτείνει να δουλέψει για αυτόν χωρίς αμοιβή. Διανοείσαι ποτέ να μην πληρώσει ένα υδραυλικό που θα φωνάξει στο σπίτι σου ή τον ηλεκτρολόγο, ή να αφήσει απλήρωτο τον γιατρό που θα επισκεφτεί? Όταν πας στο σινεμά, στο θέατρο, δεν παίρνεις πρώτα από το ταμείο? Είναι δυνατό όπως σε μια γκαλερί να ξεκρεμάσει την απίνακα και παίρνοντας το παραμάσκαλο να φύγεις? Ή μια κασέτα από ένα δισκάδικο? Δεν πληρώνεις το ποτό που πίνεις στο μπαρ ή τα λεμόνια που αγοράζεις στη λαϊκή? Ζήτησες ποτέ από το χασάπι το μπουτάκι που κρέμεται λέγοντάς του ότι θα είναι τιμή για αυτόν που θα το καταβροχθείς εσύ? Θυμάμαι το 1981 που ήταν να κυκλοφορήσει τα μελόνια της Φραγκφούρτης, ο εκδότης ενός λογοτεχνικού περιοδικού μου ζήτησε ένα δίγημα από τη συλλογή για προδημοσίευση στο περιοδικό του. Δεν ήξερα ακόμα ότι τα λογοτεχνικά περιοδικά το έχουν σε αμαρτία να βάζουν το χέρι στη τσέπη. Πόσα πληρώνεις? Το ρώτησα. Βρισκόμουν στα πρώτα μου βήματα και ο άνθρωπος με θεώρησε τρελό. Και σήμερα όμως όσοι κάνουν αυτήν την ερώτηση, τρελούς θεωρούν. Εντάξει, του λέω υποχαρώντας και συμφωνώντας μαζί του. Δεν θέλω λεφτά. Μπορούμε όμως να κάνουμε τράμπα. Σελίδα που τελειώνει το δίγημά μου να προαναγγείλει την έκδοση του βιβλίου μου. Συμφώνησε και αυτός μαζί μου και κλείσαμε. Όταν κυκλοφόρησε το περιοδικό, είδα κατάπληκτος και ορισμένος κάτω από το δικό μου δίγημα τη διαφήμιση για την έκδοση ενός ξένου βιβλίου. Αφού σε εμπέζει με τέτοιο τρόπο ένας εκδότης που υποτίθεται ότι νοιάζεται για τη λογοτεχνία και επομένως για τους λογοτέχνες, γιατί να μην σε εμπέζουν όλοι οι άλλοι? Σε κοροϊδεύουν κατάμουτρα λέγοντάς ότι εσύ γράφεις με την ψυχή και η ψυχή δεν πουλιέται, ούτε πεινάει. Όχι. Η ψυχή δεν πουλιέται, ούτε πεινάει για φαΐ. Βρίσκεται όμως μέσα ένα σώμα και για να μην πουληθεί αυτό το σώμα, κάπου πρέπει να τρέφεται κιόλας. Χρειάζεται μια κάποια στέγη. Όμως κάτω από κάθε στέγη υπάρχει φως, νερό, τηλέφωνο, νίκη, κοινόχρηστα. Στόματα αλέμαρκα που πρέπει να τα μπουκώνει συνέχεια, αλλιώς θα πέσουν πάνω σου και θα σε φάνε. Με τι θα πιώρω εγώ τον υδραυλικό, τον ηλεκτρολόγο, το χασάπι, το μανάβι, το φούρναρι, όλες αυτές τις αδιφάγες ειδικότητες που γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια, αν εγώ γράφω ή δεν γράφω, με ανέκδοτα διηγήματα θα τους πληρώσω? Πρέπει να τους τροφοδοτώ συνέχεια με χρήμα για να μην φτάσω στο σημείο να πληρώνω γιατρούς. Με όσα δόντια μου απόμεινα, προσπαθώ να κρατηθώ υγιής, γιατί έτσι και φτάσω στο γιατρό, μπορεί να φτάσω και στο φαρμακείο ή και στο νοσοκομείο ακόμα. Αποφεύγω να κάνω λόγο για άλλου είδους ιδρύματα, αφού όσο ζητάω χρήματα για τη δουλειά μου, η αισιοδοξία παραμένει εντός μου και δεν με εγκαταλείπει. Καλύτερα να είσαι αθεράπευτα αισιόδοξος παρά αθεράπευτα ασθενής. Υπάρχει βέβαια και το ενδεχόμενο ορισμένοι εκδότες να θεωρούν τους συγγραφείς άειλους και ανώτερους, όντα χωρίς οπές και δίχως υλικές ανάγκες. Κάτι σαν άγγελος επιγής, ας πούμε, επιφορτισμένος να μεταφέρουμε εδώ τα ύψιστα μηνύματα της στρατόσφαιρας. Το λέω αυτό γιατί χθες ακόμη ένας από αυτούς με είδε στον δρόμο και σταυροκοπήθηκε. Το συνάντησα στη Σόλωνος, εκεί που είναι η πιάτσα τους. Την παραπάνω παράλληλη του σκουφά την έχουν κάνει κατάληψη στα πρεζόνια και σου ζητούν κατοστάρικο. Έχεις κανένα δίγημα να μου δώσεις? Ρώτησε σταματώντας με, λες και μου ζητούσε σιγάρο. Τι λεφτά δίνεις? Τώρα θα μου πει, λέω, μακάρι να είχα να σου δίνα. Πάντα αυτό λένε. Μακάρι να είχα να σου δίνα. Καλά, έλα τώρα τη Δευτέρα μου καθαρίζεις το σπίτι και να μου πλύνεις κάτι ρουχαλάκια. Κάθε φορά που θα έρχεσαι θα σου δίνω και μια σελίδα. Είναι μεγάλο το δίγημα? Όχι, μικρό είναι. Τον άφησε στη μέση του δρόμου να το σκέφτεται κάνοντας σταυρό του. Για να δούμε. Θα έρθει αύριο.
Τόσος κόσμος πλάι του πέρασε και τον προσπέρασε, τι να ζητάει? Επαρχιώτη στην Ομόνια, μες στο ψηλόβροχο αρχές του Μάη. Ψυχές πολύβουδες κι ούτε ένα πρόσωπο, τι καρτεράει? Κλαρίνα παίζουν, κόσμος γλεντάει, τι ώρα πάει?
Ξένος ως και στη χαρά του, μεσονύχτη του Σαββάτου. Τραγουδάκια μου κατάμουνα, αν σας αντάμουνα θα υπεφτακά του. Ο ρυθμός σας ονειρεύομαι και ξενιτεύομαι στα βήματά του. Κάπου εδώ έχω γνωστούς, αλλά τέτοια ώρα μη βαρύνω τους. Ζήτω η Ελλάδα και κάθε τι μοναχικό στον κόσμο αυτό. Ελασσόνα, Λιβαδιά, Μελβούρνη, Μόναχο, Αλαμάνα και Γραβιά, Αμερικά, Βελεστίνο, Άγιοι, Σαράντα, Εσκίσε, Χιρ, Κώστας, Κώστας, Μανώλης, Πέτρος, Γιάννης, Τάκης, Πλατεία, Ναβαρίνου, Δικητηρίου και Εξαρχείων, Αλέκος, Βασίλης, Άγγελος, Βυζανίου και Αναλήψεως, Αγίας Τριάδος και 28ης Οκτωβρίου, η Ελλάδα που αντιστέκεται, η Ελλάδα που επιμένει, κι όποιος δεν καταλαβαίνει, δεν ξέρει που πατά και που πηγαίνει. Καλώς όρισες πουλί μου, μοναξιά ελληνική μου. Από αγάπη φεύγεις έρχεσαι, πηγαίνω έρχεσαι σαν την πνοή μου. Κι απ' την έρμη την απόσταση παίρνει υπόσταση κάθε γιορτή μου. Απ' τους δυο μας ποταμούς θα γευθεί μια νύχτα η έρημος καρπού.
Το λεωφορείο ξεκινάει από ένα μεγάλο πάρκο στολισμένο με πρωτομές προγόνων, περνάει από μισοσκότεινους δρόμους, ανηφορίζει ανάμεσα από ταβέρνες, πορνεία, μαγαζιά, υπόγεια με δίσωσμα προϊόντα, μαγαζιά ισόγεια με εύωσμα προϊόντα, βγαίνει σε μια φασαριώζικη λεωφόρο και μόλις προλαβαίνει να δει την Ακρόπολη, ξαναμπαίνει στα δύσκολα στενά, για να συνεχίσει αγκομαχώντας και προσεκτικά την ανηφόρα του, ώσπου φτάνει επιτέλους στους φαρδείς δρόμους με τις λαμπερές βιτρίνες, τα αριστοκρατικά καφέ, τις λουσάτες γυναίκες, τις φρουρούμενες πολυκατοικίες, και όταν περάσει από όλα αυτά, επιστρέφει εκεί από όπου ξεκίνησε. Στο πάρκο με τα πευκάκια και τις μαρμάρινες πρωτομές. Θα μπορούσε να ήταν η διαδρομή στη ζωή ενός ανθρώπου, όμως είναι η διαδρομή στο δρομολόγιο ενός μικρού λεωφορείου. Πεδίο Νάρεως, Αγορά, Κολωνάκι, γράφει μπροστά, πίσω και στα πλάγια, για να το βλέπουν οι πάντες από παντού όταν έρχεται. Έρχεται? Όχι. Ήταν η τρίτη φορά που με ρωτούσε το γνωστό μου γεροντάκι. Κρατούσε στα χέρια του δύο πλαστικές τσάντες, όπως κάθε Σάββατο, και μπορούσες να διακρίνεις εκεί μέσα με τι θα τρεφόταν την επόμενη εβδομάδα. Έγινε μπροστά και δεν έφταιγαν οι τσάντες γι' αυτό. Η ράχη του είχε κυρτώσει και μαζί και το σακάκι του, που κάποτε θα πρέπει να είχε υπάρξει ωραίο, όπως ωραίος θα είχε υπάρξει και ο κάτοχός του. Το έβλεπες από το ύφασμα, όπως έβλεπες και τον παππού από το δέρμα. Έρχεται? Όχι. Καμιά δεκαριά ηλικιωμένοι που περίμεναν και αυτοί το λεωφορείο, παρακολουθούσαν με αγωνία τον διάλογό μας. Ήταν όλοι φορτωμένοι με ψώνια, εκτός από μένα που είχα καταναλώσει επιτόπου φαΐ και πιωτή. Σαν πιο νέος από όλους, είχα κατέβει από το πεζοδρόμιο και ανίχνευα το δρόμο. Έως που έφτανε το μάτι μου, ο ορίζοντας ήταν κλειστός από μικρά και μεγάλα αυτοκίνητα σταματημένα, σερνάμενα, παρκαρισμένα, εκνευρισμένα και άλλα έτοιμα να εκραγούν. Υπήρχε μάλιστα και ένα ακριβώς αντίκρημας φυτεμένο στην άσφαλτο και γεμάτο γλάστρες που χρησιμεύε για βιτρίνα στο λουλουδάδικο. Έτσι θα έπρεπε να κυκλοφορούν όλα, σχολίασε ο γέρος. Ό,τι τσουλούσε πάνω σε ρόδες περνούσε από μπροστά μας. Το μόνο που έλειπε ήταν αυτό που μας ενδιέφερε και που καρτερούσαμε. Κάποια στιγμή ένα φορτηγό σταμάτησε λίγο πριν το φανάρι για να ξεφορτώσει τσουβάλια με καστανόχωμα. Πίσω του ακινητοποιήθηκε όλη η σερνάμενη φάλαγγα. Το πράσινο αναβόσβηνε κάθε τόσο, αλλά το φορτηγό είχε τη δική του δουλειά. Έρχεται. Πράγματι, είχα διακρίνει την κορυφή του στον πάτο του δρόμου. Το φορτηγό είχε φύγει και το λεωφορείο σιγά σιγά μας πλησίαζε για να μας σώσει. Τώρα βρισκόταν μόνο 10 μέτρα μακριά μας,
αλλά παρέμεινε εκεί 10 λεπτά, επειδή ο οδηγός που προπορευόταν και είχε φτάσει στο φανάρι συνάντησε μια γνωστή του και συζητούσε από το παράθυρο. Το λεωφορείο ήταν ήδη γεμάτο και δεν ξέρω πώς έγινε και χωρέσαμε όλοι. Το γεροντάκι βρέθηκε δίπλα μου στριμωγμένο και στραπατσαρισμένο, χωρίς να στηρίζεται από πουθενά. Τα χέρια του θα είχαν ξεμείνει κάπου μαζί με τις τσάντες. Ο οδηγός σταματούσε απότομα, ξεκινούσε απότομα, στις στροφές περίμενε ώσπου να βρεθούν τίποτα φιλότιμοι περαστικοί για να μετακινήσουν το αυτοκίνητο που μας έκλεινε το δρόμο και έμενε απαθής στις βρισκές που ακούγονταν μέσα και έξω. «Τρελάθηκε ο οδηγός?» ρώτησε ο μόνος που προσπάθησε και κατόρθωσε να χτυπήσει στο μηχάνημα το εισιτήριό του. «Τι νομίζει πως είμαστε και μας πάει έτσι?» «Η Ελλάδα είμαστε», απάντησε το γεροντάκι. «Τη μόνη κρατάει όπως θέλει μας πάει. Και εσύ μόλις τον ψήφισες», κατέληξε δείχνοντάς του το χτυπημένο εισιτήριο.
Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Ήθελα να με δάκρυσουν όταν θα κλαις να βγαίνω.